Супольнасць айцоў капуцінаў свету, у тым ліку і капуцыны Беларусі, урачыста адзначылі дзень успаміну святога айца Піо, напэўна, самага вядомага і шанаванага капуцына сучасных часоў. Айцец Піо нарадзіўся і жыў у Італіі, і ўжо з самага дзяцінства ведаў, што прысвяціць сваё жыццё служэнню Богу і людзям. Ён больш за 60 год правёў у ордэне айцоў капуцынаў, спавядаў, маліўся за людзей, выслухоўваў іх праблемы, імкнуўся дапамагчы. Айцец Піо меў дар стыгматаў, дар аздараўлення, прадбачання, магчымасць бачыць для нас нябачны свет дабра і зла. У 2002 годзе папа Ян Павел II абвесціў айца Піо святым. А днём яго памяці стала дата смерці айца, якую, дарэчы, як кажуць сучаснікі, ён сам ведаў задоўга да здарэння. Яшчэ пры жыцці жыхары мястэчка Сан-Джованні-Ратонда, дзе ён служыў, прызналі айца Піо святым манахам, так бы мовіць, жывым крыжам, да якога прыязджалі пакланіцца і папрасіць прабачэння сотні тысяч чалавек не толькі з Італіі, а з розных куткоў свету. Айцец Піо ніколі не адмаўляў у дапамозе, увесь дзень з самага ранку да вечара праводзячы ў пасце і малітвах. У Маладзечні, дзе знаходзіцца сядзіба айцоў капуцынаў Беларусі, мясцовы касцёл асвечаны ў гонар святога Піо. Тут жа знаходзіцца рака з цудадзейнымі астанкамі святога. Кожны вернік у патрэбе можа прыехаць сюды ў любы час памаліцца да святога айца Піо і атрымаць адказ на сваю праблему. У дзень ушанавання святога ў Маладзечні адбылося парафіяльнае свята з поўным отпустам. Таксама асабліва ушаноўвалі святога айца ў Докшыцах, Ліпнішках, Менску, усюды, дзе працуюць айцы-капуцыны.